Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
O adopci či o pěstounské péči u nás podle průzkumu uvažuje téměř každý třetí člověk. Třeba mezi takové patříte i vy, a pak je tento pořad určen právě vám. V českém adopčním systému dostane přednost ten rodič, kterému nevadí přijmout dítě s handicapem, několik sourozenců, anebo dítě jiného etnika. Často jde o romské či poloromské děti. Ty se ale zároveň u nás do náhradních rodin hůře umisťují a často nacházejí novou rodinu i v zahraničí, díky mezinárodnímu adopčnímu systému. Většina adoptovaných dětí, které jdou na adopce do zahraničí, jsou právě romské. Od mikrofonu pořadu Houpačky vás dnes zdraví Dalibor Zita a se mnou se dnes v Houpačkách vypravíte přímo mezi rodiče a pěstouny, kteří vychovávají romské děti. V malé vesničce v Krkonoších právě teď probíhá tábor Amarodrom, který pořádá organizace Naše romské dítě. Odpolední program začal zpíváním romských lidových písniček s lektorkou Petrou Gelbart. Cílem tábora je, jak mi vysvětlila psycholožka, romistka a pěstounka Martina Vančáková, představit dětem romství jako pozitivní identitu.
Je to vlastně takové posílení jejich sebejistoty, protože jinak v souvislosti s tou svojí odlišností se setkávají spíš s těmi negativními reakcemi. Spoustu romských dětí, a to nejen v náhradních rodinách, ale i romských dětí v romských rodinách, skutečně vyrůstá s pocitem méněcennosti, protože slyší takové ty předsudky, obecně známé, Romové nepracují, Romové se nepotřebují nebo nechtějí vzdělávat a podobně. A ty děti tím samozřejmě potom trpí. A tady je to takový trochu jiný náhled, kdy naopak my zveme sem třeba romské hosty, kteří jsou vysokoškolsky vzdělaní, kteří něčeho důležitého velkého dosáhli v životě, ale i běžné Romy, kteří nejsou mediálně známí, ale jsou vlastně ve svém životě úplně běžně zapojení jako kdokoliv jiný. Měli jsme tady třeba romskou paní učitelku, romskou zdravotní sestřičku, speciální pedagožku, ale třeba taky historičku, sociálního pracovníka, který teď je poměrně vysoce postavený ve vládní agentuře a podobně.
Děti se na tomhle táboře dozvídají informace o romské kultuře formou hry s romskými lektory. Kromě zpívání romských písniček je také na programu hra s tématem romských kleteb. Romské kletby jsou totiž tradičně velmi barvité a k jejich vymýšlení jejich tvůrci použili hodně fantazie. Děti se bavily při hře, kdy přiřazováním různých romských slov sami podobně legrační kletby vytvářely.
Takže prý já mám tak velkou hlavu, že ho z toho bolej záda. A já jsem mu za to řekla, že máte vošklivý rameno, že bez toho bolej oči. A ať se mu procházejí po nohách sloni, jsem mu řekla.
Po hře zaměřené na zábavný aspekt romských kleteb jsem se vydal popovídat si s účastníky tábora Amarodrom. Já jsem si teď sedl na táboře stranou se třemi muži, s Pavlem, Mirkem a Jirkou. Jak vy jste se vlastně k tomu dostali? Jak se k vám dostalo romské dítě?
No, k nám se dostalo tak, že s manželkou jsme se seznámili už kdysi před lety a bylo to jedním z jejich výběrových kritérií, aby partner byl ochoten přijmout děti z dětského domova. Měly to být teda přímo dvě romské děti, takže tam byl požadavek jasný.
V Česku se hodně stává, že člověk naráží na takovou hradbu předsudků. Naráželi jste na tohle to taky a vlastně jak na tohle člověk reaguje?
Tak samozřejmě, že jsme to naráželi, rodiče měli strach vlastně o nás, a protože samozřejmě nějaké svoje předsudky měli a poslouchali různé historky, ale časem se to upravilo, když jsme o tom mluvili s nima nějakou dobu a došli k závěru, že vlastně to opravdu chceme, je to to čím ta cesta, kterou se chceme vydat, tak prostě jako nás začali podporovat a už si veškeré svoje historky odpustili.
Jak to máte vlastně vy, Jirko?
Tak my, když jsme vychovali svoje vlastní děti, tak jsme se s manželkou, nebo spíš manželka se rozhodla, že bude dělat přechodnou pěstounku. A potom, co jsme se probojovali tou přípravou a zařadili nás do tohohle programu, tak jsme dostali první holčičku, která byla romská, a protože rodiče měli o ní pořád zájem, ale nebyli schopní si nastavit v životě takové priority, aby ji mohli dostat, tak u nás byla místo roku dva a po těch dvou letech měla jít do dětského domova a to se nám úplně nezdálo, tak jsme v podstatě si ji vzali do dlouhodobé pěstounské péče s tím, že manželka dál dělá přechodnou pěstounku a vlastně vychováváme po dobu jednoho roku vždycky nějaký malý děti.
Jak vnímáte vlastně vztah české veřejnosti k romským dětem?
Myslím si, že je to dost tristní, protože i naši dobrý známí a kamarádi občas mají takové narážky, že tomu zůstává rozum stát. No.
Například?
Například, když se třeba bavíme o tom, jak kdo pracuje a co děláme, jako jak nám to jde v práci a přijde Roza, tak třeba ten jeden kamarád říkal, hele, my se tady bavíme o práci, to ty stejně nikdy nezažiješ, jo. Jo, tak prostě to mě přijde takový, jako to jí byly třeba 3-4 roky, jo, tak to prostě jsou nesmysly. Že?
Vy, Mirku, jste vlastně vyrůstal v pěstounské rodině, setkával jste se s tímhletím také s nějakým odsudkem?
Určitě i v rámci jako školy a studia a i mezi těma dospělýma. To je jako docela velká síla, jako když prostě znáte toho člověka, který vám řekne, škoda, že tady nejsou jako běloši víc, nebo že tady je prostě spoustu cigánů, tak je to docela jako hardcore.
No. Pomáhala vám v tomhletom nějak vaše pěstounská rodina?
Určitě ano, protože moje mamka si vzala 5 Romů. Jsem hrozně vděčný za to, jako má mámu. No. Tu sílu, kterou ona má, tak to prostě nikdy neseženu. Nikde.
Ještě než jsme začali natáčet, tak jste mi říkal, že sám chcete jednou adoptovat nebo vzít si do pěstounské péče děti. Proč? Tak vás ta zkušenost ovlivnila?
Protože to vidím z pohledu té ženy, protože my v rodině nemáme muže nebo toho otce. Spoustu dětí je bez domova, bez rodiny. A chtěl bych jim jako nějak pomoct, aspoň jednomu prostě pomoct nějak. A určitě nechci žít v Česku. Rozhodně ne. Jako chci, aby znali Českou republiku, Prahu, město, ve které jsem žil a žiju, a aby uměli česky malinko, ale rozhodně v cizině. V Česku jako ne. Díky právě rasistickým předsudkům i možná i trochu jako homofobním, protože když se spojí Rom a k tomu ještě gay, tak to fakt jako velká síla. No.
Tolik účastníci tábora pro romské děti v náhradních rodinách. Tábor vede psycholožka, romistka a pěstounka Martina Vančáková. Té se ptám, proč je dobré tak důkladně seznamovat adoptované děti s romskou kulturou.
Ty děti vlastně vyrůstají v takovém dvojím světě. Sami mají romské kořeny a často je tak i ostatní lidé čtou, protože mají tmavší barvu pleti, nějaké rysy a podobně. Tudíž vlastně neustále jsou konfrontovány s tím, že tedy jsou romské, zároveň ale vyrůstají vlastně v majoritním prostředí. Ty děti vlastně se cítí ztracené, protože mají pocit, že jsou příliš jiné. Máme ověřeno, že skutečně ty děti potřebují vlastně vědět o těch svých kořenech víc.
Vy se vlastně otázce adopce a osvojení romských dětí věnujete mnoho let. Setkáváte se i s tím, že třeba rodiče, kteří adoptují romské dítě, tak vlastně mají pocit, že to není potřeba nějakým způsobem ho seznámit s tím romstvím, že je vlastně úplně v pořádku ho vychovat jako majoritní bílé dítě a není vlastně, protože kultura vlastně není DNA, to dítě si to vlastně sebou nemusí nutně nést. I když se třeba romské děti dávají na adopce do ciziny, tak tam pravděpodobně k tomu romství nenajdou tuhle tu cestu, je dost možné. Takže setkáváte se s tím, že ty rodiče to odmítnou?
No, začnu od konce. Paradoxně právě ty děti, které jste správně řekl, často ty romské děti jdou do zahraničí, tak paradoxně tam ta výchova k té identitě je daleko běžnější záležitostí než tady v Čechách, protože západní země mají bohatší zkušenosti právě s mezikulturní nebo mezinárodní adopcí a vědí, že pro ty děti je to velmi důležité, aby ty svoje kořeny znali, aby věděli, odkud pocházejí, aby věděli nějaké ty kulturní konotace a podobně. U nás to pořád ještě není až tak rozšířené, takže vlastně někteří náhradní rodiče tohleto nepovažují za důležité a zase nechceme být v tomhletom nějak fanatičtí, že bychom tvrdili, že to je jediná správná cesta. Jsou rodiny, které prostě tu kulturu nereflektují, nechávají to na těch dětech, ale hrozí tam to riziko, že některé děti to prostě sami nezvládnou, že se to v té hlavě vlastně nedokážou sami poskládat. A když tam nemají ten pozitivní protipol, aby věděli, že existují romští spisovatelé, romští vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří jsou zapojeni do veřejného života, romští fotbalisté, třeba to bylo pro mého přijatého syna velmi důležité zjištění, kolik vlastně fotbalistů ve světových i našich klubech má romské kořeny, tak vlastně můžou zejména tady v Čechách nabít dojmu, že opravdu jsou nějakými druhořadými občany a s tím vyrůstají. A to se potom těžko vyrůstá v sebevědomého člověka, který dokáže se prosadit a dokáže se nevzdat hned na začátku, když to má tak nějak předprogramované tím, že slyší všechny tyhle ty předsudky ze svého okolí.
S adoptovanými romskými dětmi se často pojí takový předsudek, který v českém prostředí a v českém povědomí utužila například knížka od spisovatelky Boučkové. A to je to, že romské děti až dospějí, tak prostě přijde nějaké to, jak se často v diskuzích objevuje, volání krve a ty romské děti začnou, já nevím, inklinovat ke kriminalitě a podobně. Je tohleto úplně neopodstatněný předsudek?
Tam je potřeba se na to podívat zase z úplně druhé strany. To jsou primárně děti, které jsou traumatizované, které mají citovou deprivaci, to je starší pojem, nebo dneska takový komplexnější pojem je porucha citového připoutání, porucha attachmentu, a to je daleko silnější vlastně motiv pro nějaké případné problémové chování než jejich etnicita. Důkazem je to, že vlastně tyhle ty potíže, které jsou jakoby viditelnější u těch romských dětí, protože se to právě připisuje tomu romství, tak se úplně stejně objevují u majoritních dětí, které jsou v pěstounské péči nebo v osvojení. A je to dané právě tím, co ty děti vlastně zažily předtím, než se dostali do těch zdravých funkčních náhradních rodin. Ty děti mohly být týrané, bývaly zanedbávané a v každém případě vlastně byly oddělené od svojí matky, ať už opuštěné nebo odebrané právě pro nějaké nevhodné rodičovské postupy nebo chování. To je to, co vlastně způsobuje potom zejména právě v období toho dospívání, kdy ty děti hledají svoji identitu, hledají svoje místo na světě, uvědomují si už ty souvislosti, co vlastně se s nima dělo, a plus ty následky teda té rané nedobré péče, tak potom se samozřejmě projeví v tom problémové chování. Ale jak říkám, když se problémově chová majoritní dítě, tak se řekne, no to je prostě tím, že mělo nějaký těžký začátek a byly tam nějaké problémy a ono to pak to dítě takhle reaguje. Ale v okamžiku, kdy je to stejný příběh, ale to dítě je romské, tak se řekne, no to je tím, že to je to romské dítě.
Za ta léta, která se věnujete vlastně romským dětem, tak setkala jste se i sama s nějakými těmi příběhy, které neskončily úplně dobře?
Ono je taky těžko říct, neskončili úplně dobře, kdy ten příběh končí. Ten příběh prostě se děje, to je proces, je to život a ano, ve spoustě případů náhradních rodin ty příběhy v některých momentech bývají velmi komplikované a vypadá to jako, že to špatně dopadlo, třeba když v období dospívání to dítě nechce dál zůstat s tou svojí náhradní rodinou, utíká, hledá tu svoji biologickou rodinu nebo dělá nějaké hlouposti, páchá nějaké kriminální trestné činy a podobně, tak tam to vypadá jako, že to špatně dopadlo, ale ve skutečnosti to je pořád jenom prostředek toho příběhu, to dítě pořád před sebou má ještě desítky let života a tím, že skutečně už v téhle oblasti se pohybuju dlouho, tak pro mě to je docela optimistické v tom, že velmi často, přestože ty děti mají velmi těžkou pubertu, komplikované dospívání, třeba i tu mladou dospělost, tak mnoho z nich vlastně nakonec dokáže třeba kolem toho 25. 30. roku života najednou jako kdyby zpátky našli to, co ta náhradní rodina do nich vlastně vložila v tom dětství, kdy to nebylo komplikované a vlastně dokážou zase se najít na nějaké cestě, která je i pro ně samozřejmě většinou šťastnější, dokáží se usadit, mít rodinu, fungovat ve společnosti běžně. Takže pro mě je důležité vlastně nevidět ten momentální stav, kdy třeba to dítě v té pubertě opravdu hodně vyvádí a je to komplikované a ty rodiče se o něj bojí, jak to dopadne. Někdy opravdu se stane i to, že to dítě se dostane do výchovného ústavu a podobně, ale pořád ten příběh tím nekončí. Přece ten člověk má před sebou ještě spoustu let a já věřím tomu, že každý den vlastně máme šanci na nové rozhodnutí, na změnu směru.
Ale ty pozitivnější příklady jsou častější z vašich zkušeností.
Z mých zkušeností ano. Statistiku nemám, neznám, ale minimálně v těch rodinách, v kterých teda my působíme profesionálně, anebo v těch rodinách, které znám osobně, že máme přátelské vztahy s jinými pěstouny nebo osvojiteli, tak tam rozhodně ty pozitivní příběhy dominují.
Uzavírá Martina Vančáková. A tím se také končí náš rozhlasový výlet na tábor a marodrom. Petr Laně Rose a jeho partner Jan Rose se stali historicky prvním gay párem v Česku, který adoptoval dítě, a to právě romské dítě, poté co ústavní soud rozhodl o tom, že pár v registrovaném partnerství adoptovat smí. Duhová rodina s romským dítětem se ale po čase rozhodla k zásadnímu kroku a emigrovala z Česka do ciziny. Petrovi Laně Rousovi jsem zavolal po internetu do Nizozemí a zeptal jsem se ho na to, jak těžké bylo jako gay pár adoptovat dítě a co nakonec vedlo k jejich odchodu.
Tak ono celkově adopce je docela náročná samozřejmě pro všechny. Člověk se tam úplně nechá rozpitvat, úplně od cizích lidí. Pro nás to bylo náročné v tom, že jak jsme byli vlastně první, tak nikdo ani nevěděl na úřadech, že to je už povolený. Mnohde to věděli, ale zase s tím vnitřně nesouhlasili, takže jsme to opravdu jako neměli lehký.
A jak se to třeba projevovalo, že jste viděli, že s tím vnitřně nesouhlasí?
Jako věděli jsme, že prostě spoustu lidí nám fandil, spoustu lidí je zase proti nám, takže oni, i když věděli na těch úřadech ty lidi, kteří s tím nesouhlasili, že je to povolený, tak se nám to snažili znepříjemnit za každou cenu, takže další návštěvy, další rozbory všeho, prostě neustále opakování všeho, prodlužování toho procesu, i když jsme věděli, že třeba ostatní žadatelé to vůbec takhle neměli. Potom různý zastrašování jsme i zažili a i od těch úřednic tam byly různé věci, jako vy dítě v životě nedostanete a tak, takže myslím, že to bylo značně neprofesionální. Teda s odstupem doby už vím, že bych se zachoval jinak, ale jak říkám, bylo to tím, že jsme byli první a že prostě oni nám to dávali sežrat, jak se říká.
Co vlastně tedy nakonec přesně vedlo k tomu, že jste se jako rodina rozhodli opustit Českou republiku?
Prvotně to bylo asi daný tím, že jsme vždycky chtěli zkusit žít v zahraničí a chtěli jsme zkusit žít v Nizozemí, protože v Nizozemí platí manželství pro gay a lesbický páry už 20 let a i vlastně s adopcema. A my, jak jsme strašně dlouho bojovali za tu adopci a dohnali jsme to až k ústavnímu soudu, tak jsme potom už byli z toho docela unavení a pak už z toho přístupu úřadu jsme byli jakoby zaskočený a otrávený. Řeknu to prostě na rovinu, byli jsme z toho otrávený. Protože jsme si říkali, že v Nizozemí se bude mít dobře, že na nás nikdo nebude koukat skrz prsty, nebude furt nám vykládat, co můžeme, co nemůžeme, a že nemůžeme adoptovat děti a že jsme Bůh ví co. Tady jsme prostě všichni lidi na stejné úrovni. Takže proto jsme se rozhodli odjet, protože si můj partner Honza tady našel práci. A vlastně druhá věc potom byla, co jsem si uvědomil až zpětně, že teďka jsme hlavně v zemi kvůli tomu, kvůli vlastně té pohodě, co tady panuje, a myslím tu pohodu jakoby rasovou, že vzhledem k našemu Vojtovi, který není samozřejmě úplně bílej, tak tady je to naprostá pohoda a já myslím, že on je hodně citlivý. A v Čechách ten rok po té adopci, tak jsem zažil spoustu takových zvláštních okamžiků s ním, kde vlastně lidi mi dávali najevo, že co z něho vyroste, proč jsme si adoptovali romský dítě, tisíc předsudků a mně se to nelíbilo a říkal jsem si, a vlastně mým partnerovi taky ne, a říkali jsme si, a jestli tohle bude poslouchat, až bude větší a bude tomu rozumět, když ho to bude hrozně zraňovat, proč bychom ho měli nechávat tady. My jsme potom začali i postupem času zjišťovat, že když se dívali vlastně lidi do kočárku, hodně lidí říkalo, to je krásný černoušek. A já jsem začal přemýšlet, budu říkat, že to je černoušek, nebo co budu vůbec říkat, dítě to jako romský dítě, mám ho nějak zatajovat. Když jsem potom řekl těm lidem, že to je romský dítě, tak všichni najednou úplně jakoby změnili chování a začali prostě nějak strašit a tak, tak to jsme si vlastně uvědomili, že to asi takhle jakoby bude dál pokračovat, že to ještě v Čechách asi bude docela dlouho trvat, než se s tím lidi srovnají, takže po přestěhování jsme si vlastně uvědomili, že tady je to úplně jiný, že tady vlastně Vojta chodí třeba do školky a tam 70% dětí vypadá jako on, takže on vlastně vůbec neřeší, že je jiný, protože třeba v Čechách jsme bydleli u školky a tam jsme chodili kolem školky, když byl malý a děti na něj prostě už je jiný a kdesi cosi, takže on se tady má mnohem líp a vlastně nám to potvrdili i v Natamě máme, to je naše doprovázející organizace, takže tam máme jakoby konzultační hodiny a ty měli taky radost, že jsme se vlastně odstěhovali, že Vojta bude mít opravdu jako šťastné dětství, že nebude muset řešit tady ty věci, protože, jak jsem říkal, myslím si, že adoptované děti jsou citlivější a k tomu řešit věci, že by mu někdo začal nadávat ty cikány a kdesi cosi, tak to mi přijde úplně zbytečný. Nevím, proč by to měl zažívat.
Když jste mluvil o tom strašení, s jakými názory jste se třeba setkávali?
No tak samozřejmě názor, až mu bude 15, vykrade vám byt a uteče z domu a začne brát drogy, tak to bylo asi nejčastější, nebo jedna úřednice nám řekla, že proč si adoptujete zrovna jeho, když jste oba dva vysokoškoláci, on pochází ze sociálně slabé rodiny a to jeho zázemí bylo fakt šílený. A takovýhle názory, ale tak odkud pochází adoptované děti? 99% adoptovaných dětí pochází ze šílených poměrů, takže to vůbec nemá cenu srovnávat. Takže prostě v české společnosti jsou pořád takový předsudky, že hlavně kdo je odlišný, ten je špatný. Že jo? My se to zažili vlastně jako gay pár, takže my víme trošku, jak se člověk potom cítí a kdo je prostě jiný, tak už to má těžší, si myslím. Takže my jsme právě nechtěli, aby to mělo Vojta těžší, takže jsme se nakonec rozhodli, že ještě v Nizozemí zůstaneme chvíli. A to hlavně kvůli němu, protože on je tady opravdu velmi šťastný a nemusí řešit prostě tady ty věci, které jsou tady už dávno jakoby vyřešený, protože v Nizozemí je spoustu jakoby národností, takže on opravdu není jediný, ale nebo jeden z mála, není to ta černá ovce, ale je prostě jeden z mnoha.
Tolik Petr Laněrous, adoptivní otec romského chlapce Vojty. Dnešní Houpačky končí. Doufám, že vás dnešní výlet mezi adoptované romské děti a jejich rodiče či pěstouny zaujal a přinesl vám na toto téma nové pohledy. Od mikrofonu se loučí Dalibor Zíta. Poslouchejte Houpačky zase za týden.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.